Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 23-nji oktýabry, hepdäniň 3-nji güni. Habarlar günnelüğümizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Tal toýunlary ýa-da Berdi Muhammedow oglu Serdary oruny geçirmäge taýýarlaýarmy? Aşgabatly haýwan goraýjylar ýetiz it pişikleriň rehimsiz gyrylmagyndan alada bildirýärler. Adatlygyň alyp gitmesiligi barada habarlarından soň Marda un, yumurta we ahal ýağy nowasy satylyp başlanyny we deýlek täzelikler. Olary günüň habarlaryny dinle. Olar bilen hizmet ýogşan anyny urwan tanış edýär. Separatistlerin dan xabar gurulması 22-nji oktýabrda Aseýfa awgust aýyny içalçylyk, ekstremizm, jemgyýetçiligi territorial bitewiligi bolmaga çagyrmak aýyplamalary esasynda 15 ýyl türme tutsaglygynyň berilendigini xabar berdi. 30 ýaşyndaky jurnalist Stanislav Vasin Lakamasynna ýazýardy we 2017-nji ýylyň 2-nji iýununda Ukrainanyň Donetsk sewtinine ýitirim boldy. Ol şondan bäri separatistleriň tutsaglygynda saklandy. Men onun düýüpden bekanun suud edilşine we türme basylşyna hayran galdym diýip Ýewropa howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Medwod adatly goýunça wekili Karlen Deziriň beýanatyny aýdylýar. Ol jurnalistiň derhal azat edilmegine çagyrdy. Azat Ýewropa adatly radiosynyň prezidenti Jamie Fly Aseýfiň garşysyna çykarylan hökümi Ortiýet tarapyndan gollanylan separatistleriň onuň gujurly, garaşsyz sesini sem etmek üçin edilen finans kökmünne häsiýetlenirdi we Desir bilenlikde Oleg Halizyugun Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Ukraina gullugynyň Donetsk separatistleri tarapyndan 2017-nji ýylyň awgustundan beri tutsagda saklanylan hyzmatdaşynyň haýal etmän azat edilmegine çagyrdy. Garaşsyz jurnalistler hem etmek, pikir beýan etmekliň garşysyna edilýän jenayet we düýüpden kabul edilmeýär diýip dezir aýtdy. Moskwanyň dünýäniň beýlek ul döwletleri bilen Afrika täsirleri üstündäki bäsleşikde öňe taýlanmaga çalyşmagy bilen Ortiýetiň Gara deňiz boýundaky Soç kurortuna 23-nji oktýabrda onlarça Afrika lideri toplandy. Prezident Vladimir Putin 2 günlük Ortiýet Afrika sammitini Müsirli kardeşi Abdel Fattah al-Sisi bilen açýar. Kreml Afrikanın 54 hökümet ýa-da döwlet başlygynyň 43-sünün bu çara gatnaşjakdygyny tasdiklandygyny aýtdy. Putin'in bu iklimin liderleri bilen 13 tane iki taraflayın duşuk geçirmek planlaştırılı. Günvatar yurtlar ve Hatay Afrika'da bir eyyem düyüplor nöştü. Orsiyetkin Nisaniyali beylek yurtlar hem sarp edicilik bağları çal tösyen innovasiya merkezine vurulan kontinentte öz tesirlerini arttırmağım tılyar. Moskva Sovet döwründe bu sebepde esas oyunçularyň berdi. Emma 1991-nji ýylda SSR ýykylandan soň onuň täsiri azaldy. Şu aralykda Hitaý soňky 20 ýylda bu sebepde onlarça milliard dollar maýy ýatırmak bilen Afrikada esas döwlete urdy. Belarusyň Brest oblasty suwdy 22-nji oktýabrda türkmenistanly studentiň jenaýat işine seretmäge başlady. Yerli medeniýetden habar bermegine görä YH diýilip adynyň diňe baş harplary berilýän 29 ýaşly student öz bäwegini öldürmekde aýplanýar. Derňe netijesinde anyklanylmagyna görä, onuň 17-nji martda wagtyndan öň gyýy bäwegi bolýar. Ene we çağı 10-njy maýda bäwek kanadan çykarylýar. Emma ene borcunu berza etmeli üçin öz tanşının kvartirasında çağanın demalış yollarını yapyar ve ol ölyar. Sonra ol çağanın cesedini Muhaves deryasının kenarına gizleyar. Metduat materiallarının aydılmağına göre, yakı Türkmenistan'ın günlü oranını köp çağalı maşgalada kemali geliptir. Belarus'ta Pushkin adındaki Brest Devlet Üniversitesi'ni tamamlaptır. 2019 yılın martında Nemistilik kursuna yazılıp, umumi yaşayış sayınına hasava duruptur. Güneli tapılsa, suud edilene 8 yıldan 25 yıla çenli adatlıktan mahrum edilmek karışar. Britan polisiyeti içinde 39 adamın cesedi yerleştirilen transport konteynerini taptı. Olar Bulgariya'dan gelen yük maşini getiren röydüler. Britan polisiyeti 23-nji oktýabrda Demirgalyk Irlandiýada 25 ýaşyndaky bir sürücüniň olary öldürmekde guman edilip tutsak edilenini aýtdy. 38 sany ula adamyň we bir ýetkinjiň jesedi Londonyň 20 mil çemes uzaklygyndaky Senagat parkyna goýulan konteynerden tapyldy. Polisiýa bu adamlary alyp gelen yük maşininiň ýurda 19-njy oktýabrda Britaniýanyň Port şäheri Colquhoun'dan gelip girenini, olary näme bolanyny anyklamak üçin derňe geçirilýänini aýtdy. Siz habarlar dinlediňiz.